protams, ja mēs skatāmies no mediju ētikas skatu punkta, tas ir mediju žurnālistikas ētikas pārkāpums vienlaikus darbojoties sabiedrisko attiecību, sniedzot sabiedrisko attiecību pakalpojumus un darbojoties žurnālistikā. Tas, protams, met tādu aizdomu ēnu uz kandidāti, bet jautājums ir šobrīd, es domāju, tikai vienīgi tāds, kā viņi ar saviem darbiem parādīs to, vai viņi spēja distancēties no tās savas iepriekšējās pieredzes. Ja? To parādīs viņas turpmākais darbs ziņu dienestā. Protams, tas, ka viņas CV ierakstā ir šāda pieredze, tas nav vērtējums pozitīvi, bet jāsaka uzreiz, ka viņa nav vienīgā Latvijā tāda žurnālista mēdī darbiniece ar šādu pieredzi. Līdz ar to tas ir jāvērtē kontekstā, jā, bet es domāju, ka šobrīd būtiskākais ir tas, kā viņa parādīs sevi jaunajā amatā, jā, cik tālu viņa spējas norobežoties no tā, ko viņa darīs pirms tam sniedzot sabiedrisko attiecību pakalpojumus. Tas, protams, rada riskus, jā, bet es domāju, ka svarīgākais ir tas, kā viņa rādīs sevi jaunajā amatā. Pēc tā mēs arī varēsim spriest, vai tur ir, vai tie riski ir pārvērtušies kādā negatīvā ietekmē uz ziņu dienas redakcionālo autonomiju. Bet šobrīd mēs varam runāt tikai par riskiem, ja, bet kā tas būs, to rādīs laiks.
Un kā jūs vērtējat vispār šādu izvēli, kā Elgas Matīs ziņu dienas vadīt?
Nu, jāsaka tā, ka es nezinu, tāpēc, ka publiski nav pieejams nec viņas, nec arī pārējo kandidātu piedāvājums šīm amatām, līdz ar to ir ļoti grūti novērtēt to, vai viņas tas piedāvājums ir labāks par pārējo kandidātu piedāvājumu. Tas ir jājautā konkursa komisijai, kura ir redzējusi kandidātu piedāvājumu. Es pieņemu, ka viņai ir pietiekama pieredze, lai darītu šo darbu, spriežot pēc iepriekšējā darba pieredzes ziņu dienestā, bet man ir grūti novērtēt, vai viņa bija labākā kandidāta, tāpēc, ka es vienkārši nezinu viņas un pārējo kandidātu piedāvājumu, ja to ir grūti novērtēt. Tas, ka viņai bija ziņu dienas un darbinieku atbalsts, uz to var skatīties no divām pusēm. No vienas puses tas var viņai palīdzēt, ka viņai ir atbalsts ziņu dienas, bet no otras puses tas atkal var radīt zināms riskus, ka viņa var nebūt pietiekami drosmīga, lai veiktu arī kādas nepatīkamas pārmaiņas ziņu dienestā, kas iespējams tur ir nepieciešams, lai panāktu lielāku izrāvienu ziņu dienas kvalitatīvā satura izaugsmē.